ขาส่งมาเป็นพัสดุนะฮะแล้วก็ดูจากพัสดุที่ส่งมาเนี่ยก็ส่งมาทาง FedEx นะฮะแล้วก็เป็นในกล่องเนี้ยมันก็ส่งมาในกล่องก็เป็นเหมือนกล่องของขวัญ
จอมเพชรประดับผู้สื่อข่าวอิสระและนักวิจารณ์การเมืองไทยที่ลี้ภัยการเมืองมาอาศัยในสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงหลักฐานที่เป็นเอกสารภาพถ่ายในลักษณะของการถูกติดตามและข่มขู่ซึ่งส่งเป็นพัสดุตรงมาจากเมืองไทยถึงที่พักในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยรวมๆก็คือว่าเป็นภาพที่อยู่ที่บ้านอยู่นอกบ้านแล้วก็กำลังขับรถไปบ้านเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปคนที่เข้าไปอยู่บ้านเพื่อนเป็นยังไงแล้วก็รถผมจอดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคงน่าจะมาเฝ้าดูอยู่เพราะโอกาสที่ผมจะออกข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะออกตลอดเพราะส่วนใหญ่ผมก็นั่งทำงานอยู่ข้างหลังบ้านแล้วก็ข้างนอกก็คือนั่นหมายถึงว่าคุณก็เขาก็ต้องรอว่าผมออกไปตอนไหนก็หมายถึงว่าก็มานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วมั้งแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือคนที่ทำอันเนี้ยน่าจะเป็นการรับงานมาจากเมืองไทยเพราะว่าเมื่อส่งไปแล้วน่าจะส่งไปที่เมืองไทยแล้วทีนี้ทางเมืองไทยก็ส่งมาให้ผมอีกทีเพราะไอ้เฟซเอ็กซ์ที่ส่งมาเนี่ยมาจากกรุงเทพมาจากเมืองไทยแล้วก็มีสถานที่ว่ามาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังที่ประกาศยุติการทำงานสื่อในประเทศไทยตั้งแต่หลังการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557และออกมาทำงานสื่ออิสระบนโลกออนไลน์ในต่างประเทศยอมรับว่าแม้จะเคยได้รับคำเตือนและถูกข่มขู่ในลักษณะต่างๆมาหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้จะแตกต่างออกไป
มีคนเตือนอยู่เหมือนกันก็เตือนกันอยู่มาตลอดเราก็รู้สึกว่าก็ระวังอยู่แต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าจะต้องแบบกังวลมากแต่ก็ระวังว่าใครตามใครอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนนั้นก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าทางที่เมืองไทยเขาไม่พอใจมากอะไรเงี้ยนะกับการทำงานกับการทำอะไรพวกนี้การเปิดพื้นที่ให้คนมาวิจารณ์อำนาจชนชั้นนำในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็วิจารณ์มาตลอดหรือเป็นการตั้งคำถามเป็นการอะไรพวกนี้มาตลอดเพราะงั้นเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้นั่นแหละก็ด้วยงานที่ทำเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นทาร์เก็ตคนหนึ่งแต่ว่าคือความหมายของผมก็คือเขาคงต้องการให้หยุดมั้งถ้าปกติถ้าเกิดเราจะเห็นว่าคนที่ถูกอุ้มหายหรือถูกฆ่าหรือถูกอะไรในต่างประเทศในส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีการเตือนหรือเปล่าแต่โดยใหญ่ก็คือปฏิบัติการเลยแต่การเตือนนี่เหมือนกับบอกว่าถ้าเหมือนกับว่าไม่ได้คิดจะฆ่าหรืออะไรเงี้ยนะหรืออาจจะฆ่าก็อาจจะเป็นถ้าคงยังทำงานยังคงวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าเมืองไทยอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ในข่ายที่ต้องจัดการก็ได้อะไร
จอมเพชรประดับใช้ชีวิตและอาศัยในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ได้รับการรับรองจากทางการสหรัฐอย่างถูกต้องมาหลายปีแต่เหตุการณ์นี้ทำให้จอมต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะเชื่อว่าอาจถึงขั้นที่ถูกปองร้ายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับผู้เห็นต่างที่ลี้ภัยในต่างประเทศคนอื่นๆก่อนหน้านี
้คือกรณีนี้ก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามชัดเจนอย่างเมื่อก่อนมันแค่คำพูดส่งมาเมื่อก่อนอาจจะมีแค่ข้อความโพสกันใน Facebook อะไรเพราะที่ผ่านมาอยู่ที่นี่มันก็มีแต่ว่าเป็นลักษณะที่เราไม่กลัวเท่ากับคือถ้ามันเห็นตัวมันก็ยังพอประเมินได้เมื่อไม่เห็นตัวส่งมาเป็นข้อมูลแบบนี้แล้วมันเป็นลักษณะของความมุ่งมั่นนั่งรอเพื่อเฝ้าจับภาพเรานี่แสดงมีความตั้งใจสูงมากถูกมั้ยเมื่อมีความตั้งใจสูงมากเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำร้ายเรามันก็จะมากกว่าแค่เดินบังเอิญเจอบนท้องถนนและเป็นคนที่เขารู้ว่าเขาทำอย่างเป็นคนไทยที่เดินบังเอิญเจอเนี่ยเขาก็แสดงอาการไม่ดีกับเราอันนี้เราก็เข้าใจได้ว่าบังเอิญเจอแต่ถ้ามันต้องนั่งรอเพื่อจะสัมภาษณ์นั่งรอเพื่อจะถ่ายรูปเรานั่งรอเพื่อที่จะตามเราแล้วขับรถไปเรื่อยๆแล้วไปอยู่เป็นค่ำเป็นคืนอะไรเงี้ยนั่งอยู่เพื่อที่จะเอาเก็บภาพเนี่ยอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันเป็นอันตราย
นอกจากจะแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในเบื้องต้นแล้วจอมกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อแจ้งข้อมูลและอาจเรียกร้องขอความคุ้มครองในกรณีที่อาจจำเป็น
ถ้าไปตำรวจไปที่ตำรวจท้องถิ่นแล้วแล้วก็เขาก็รับเรื่องไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องตามอีกทีว่ารับเรื่องแล้วเขาจะให้มาคุยหรือว่าจะไปหาเขาอีกทีแต่ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้เขาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงอาจจะก็พยายามที่จะส่งไปยังทางรัฐบาลที่มันสูงขึ้นเช่น Homeland Security FBI อะไรพวกนี้นะเท่าที่ทำได้ก็พยายามที่จะส่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็น เป็นทาร์เก็ตทางการเมืองของประเทศไทยอยู่ก็ทำทุกทางเพื่อจะให้ตัวเองปลอดภัย
จอมเพชรประดับเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เห็นต่างจำนวนหนึ่งที่เดินทางออกนอกประเทศเพื่อขอลี้ภัยการเมืองในช่วงหลังการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศถูกติดตามถูกปองร้ายหรือหายสาบสูญไปโดยไม่ทราบสาเหตุมาหลายคนแล้วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ